รายงานประจำปี2014ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐยังจัดสปป.ลาวเข้าไว้ในกลุ่มที่2หรือ Tier 2ของจำนวนทั้งหมด3กลุ่มซึ่งกลุ่มที่2นี้แม่นหมายถึงพวกประเทศที่ยังต้องถูกติดตามซิ่งซ้อมเบิ่งอยู่รายงานของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเว้าว่าสปป.ลาวแม่นเป็นแหล่งที่มาและก็เป็นทางผ่านพร้อมทั้งปลายทางแต่ในขอบขีดที่ลดลงมาของพวกแม่หญิงเด็กน้อยและชายหนุ่มที่ตกเป็นเหยื่อของการค้าประเวณีและตกอยู่ในสภาพถูกบีบบังคับใช้แรงงานพวกที่ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์อยู่ลาวมักจะเป็นพวกที่พากันไปซอกหาเวียกการเฮ็ดอยู่ในต่างประเทศซึ่งในบางครั้งแม้ได้รับความช่วยเหลือจากพวกนายหน้าที่เรียกเอาค่าธรรมเนียมสูงซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้ได้ประเสริญกับสภาพถูกบีบบังคับสวยไส้ด้วยความบ่สมัครใจหลังจากเขาเจ้าไปฮอดประเทศปลายทางแล้วส่วนใหญ่ก็แม่นประเทศไทยพวกที่ตกเป็นเหยื่อจำนวนหลายโดยเฉพาะแม่นพวกแม่หญิงและเด็กหญิงได้ถูกสวยไส้อยู่ในอุตสาหกรรมการค้าประเวณีของไทยและบางครั้งก็ถูกบังคับใช้แรงงานเป็นคนรับใช้อยู่ตามบ้านเฮือนอยู่ตามโรงงานตัดยิบหรืออุตสาหกรรมการเกษตรซึ่งมีรวมทั้งพวกเด็กหญิงอายุเพียงแต่11หรือ12ปีแต่ก็มีจำนวนบ่หลายปานใดส่วนพวกชายหนุ่มและเด็กน้อยผู้ชายลาวก็ได้ตกอยู่ในสภาพถูกบีบบังคับใช้แรงงานโดยเฉพาะแล้วแม่นในอุตสาหกรรมประมงการก่อสร้างและการเกษตรเส้นฟาร์มเลี้ยงเป็ดของไทยเป็นต้นบรรดาองค์การจัดตั้งที่บ่ขึ้นกับรัฐบาลรายงานว่ามีกลุ่มบุคคลได้เสนอจัดแจงการบริการขนส่งใกล้ชายแดนไทยเพื่ออำนวยความสะดวกในการช่วยใช้แรงงานเศรษฐกิจเหล่านี้เข้าในการบีบบังคับใช้แรงงานหรือการค้าประเวณีในประเทศไทยยิ่งไปกว่านั้นพวกที่ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์จำนวนหนึ่งอาจรวมอยู่ในจำนวนพวกคนงาน 17,000 กว่าคนที่ถูกเนรเทศหรือส่งกลับจากไทยโดยบ่มีหนังสืออย่างเป็นทางการที่มักจะถูกส่งกลับคืนไปลาวโดยทางเรือข้ามแม่น้ำของนั่นบางครั้งพวกขับรถตู้น้อยได้ไปลัดพ่อพวกคนงานเหล่านี้เวลาเขาเจ้าถูกส่งกลับคืนไปฮอดลาวและจัดแจงอำนวยความสะดวกเพื่อส่งเขาเจ้ากลับคืนเข้าไปในไทยใหม่มีแม่หญิงและเด็กหญิงลาวจำนวนน้อยจุ1ได้ถูกขายไปเป็นเจ้าสาวอยู่จีนและเกาหลีใต้ซึ่งในเวลาต่อมาก็ถูกบังคับให้ค้าประเวณีนอกนั้นยังมีพวกแม่หญิงลาวจำนวน1ได้ตกเป็นเหยื่อการค้าประเวณีอยู่มาเลเซียและบางทีอาจอยู่อินโดนีเซียนำด้วยมีจำนวนที่บ่หลายปานใดได้ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์อยู่เวียดนามขณะเดียวกันก็มีรายงานว่าลาวได้กลายเป็นทางผ่านหลายขึ้นนับมือสำหรับพวกแม่หญิงและเด็กหญิงเวียดนามและจีนที่ถูกบังคับให้ค้าประเวณีและถูกบังคับใช้แรงงานอยู่ในบรรดาประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะอยู่ในไทยบรรดาองค์การจัดตั้งท้องถิ่นได้แสดงความเป็นห่วงว่าสาวหนุ่มและแม่หญิงเวียดนามจำนวนหนึ่งเฮ็ดเวียกอยู่ในเขตตัดไม้ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบ่อนตัดไม้ที่ผิดกฎหมายและอยู่ในเขตก่อสร้างเลาะตามชายแดนลาวเวียดนามอาจได้ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ยังมีข้อมูลน้อยหลายเกี่ยวกับขอบเขตของการค้ามนุษย์อยู่ภายในลาวแต่พวกแม่หญิงและเด็กน้อยเวียดนามและจีนจำนวนหนึ่งตลอดทั้งเด็กหญิงและเด็กชายจากลาวเองได้ตกเป็นเหยื่อการค้าประเวณีอยู่ภายในประเทศซึ่งปกติแล้วแม่นอยู่ใกล้กับเขตชายแดนบ่อนลิ้นคาสิโนหรือเขตเศรษฐกิจพิเศษหรืออยู่ตามหัวเมืองใหญ่ๆซึ่งรายงานข่าวว่าเพื่อสนองความต้องการพวกแรงงานใหญ่ถิ่นฐานและความต้องการด้านเพศของพวกนักท่องเที่ยวชาวเอเชียรายงานของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเว้าว่ารัฐบาลลาวบ่ได้ปฏิบัติอย่างครบถ้วนตามมาตรฐานขั้นต่ำสุดในการลืบล้างการฆ่ามนุษย์แต่นั้นก็ตามลาวก็กำลังดำเนินความพยายามที่สำคัญเพื่อให้บรรลุมาตรฐานดังกล่าวรัฐบาลลาวได้สืบต่อดำเนินคดีและตัดสินลงโทษพวกฆ่ามนุษย์และให้การช่วยเหลือระยะสั้นแก่พวกเคาะให้จำนวนหนึ่งโดยส่วนใหญ่แม่นอิงใส่การช่วยเหลือจากองค์การช่วยเหลือล่าต่างประเทศถึงแม่นได้มีการนำใส่มาตรการเหล่านี้ก็จริงแต่รัฐบาลลาวก็บ่ได้แสดงให้เห็นถึงหลักฐานในการดำเนินความพยายามเพิ่มขึ้นโดยรวมในการปราบปรามการฆ่ามนุษย์นับแต่การรายงานเทื่อก่อนด้วยเหตุนี้จึงได้ถูกยัดเข้าไว้ในบัญชีกลุ่มที่2ของบรรดาประเทศที่ยังถูกติดตามซิ่งซอมเบิ่ง รายงานของกระทรวงการต่างประเทศเว้าว่ารัฐบาลลาวบ่ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับคดีต่างๆเพื่อแสดงให้เห็นว่าทุกคดีที่มีการรายงานนั้นพัวพันกับการฆ่ามนุษย์รัฐบาลลาวแม้ได้กลางต่อเกือบว่าทั้งหมดนําองค์การจัดตั้งท้องถิ่นและองค์การจัดตั้งนานาชาติเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติโครงการต่อต้านการฆ่ามนุษย์อยู่ในลาวรัฐบาลบ่ได้รายงานการระบุตัวพวกเคาะห้ายที่ตกเป็นเหยื่อการฆ่ามนุษย์ใดๆและสถิติของทั้งการแม้นประกอบด้วยพวกเคาะห้ายที่ถูกระบุตัวโดยเจ้าหน้าที่หรือองค์การจัดตั้งต่างๆอยู่ประเทศไทยการที่รัฐบาลลาวยังสืบต่อบ่รับรองเอาบทบันทึกความเข้าใจกับบรรดาองค์การต่อต้านการฆ่ามนุษย์โดยไวนั้นได้เป็นอุปสรรคทวงดึงต่อประสิทธิผลโดยรวมของเวียกงานต่อต้านการฆ่ามนุษย์อยู่ในประเทศลาวในเรื่องการลงโทษพวกฆ่ามนุษย์นั้นรายงานของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเว้าว่ารัฐบาลได้ดำเนินคดีและลงโทษพวกมีความผิดในระดับพอปานกลางรัฐบาลลาวได้ห้ามทุกรูปแบบของการฆ่ามนุษย์ด้วยการดัดแปลงแก้ไขมาตรา134ของกฎหมายอาญาฉบับปี2006ซึ่งได้ระบุโทษจำคุกตั้งแต่5ปีถึงตลอดชีวิตการปรับใหม่เทียบเท่า $1,250 $52,500 และการยึดทรัพย์สินซึ่งถือว่านักพอและเทียบเท่ากับโทษในการกระทำความผิดทางอาญาอื่นๆเช่นการข่มขืนสำเราเป็นต้นรัฐบาลรายงานว่าตนได้เริ่มห่างขอบเกี่ยวกับห่างกฎหมายต่อต้านการฆ่ามนุษย์รอบด้านอย่างเป็นการเฉพาะแต่บรรดาองค์การจัดตั้งที่มีความหู้ความเสียวสารในเวียกงานต่อต้านการฆ่ามนุษย์ได้แสดงความเป็นห่วงที่รัฐบาลบ่ได้ร่วมเอาพวกเขาเจ้าเข้าร่วมในขั้นตอนดังกล่าวในระยะของการรายงานนี้เจ้าหน้าที่แจ้งว่าได้มีการสืบสวน56คดีที่สงสัยว่าพัวพันกับการฆ่ามนุษย์และได้ยื่น24คดีในนั้นเพื่อฟ้องร้องให้มีการตัดสินลงโทษมีรายงานว่าการดำเนินคดีของศาลได้ยังผลให้มีการตัดสินความผิดต่อ35คนซึ่งเป็นจำนวนที่เพิ่มขึ้นจาก18คนในปีก่อนรายงานของสื่อมวลชนและข้อมูลขององค์การจัดตั้งนานาชาติแสดงให้เห็นว่ามีอย่างน้อย5คดีที่พัวพันกับคนลาวที่ตกเป็นเหยื่อการฆ่ามนุษย์อยู่ไทยและพวกที่กระทำความผิดได้ถูกโทษจำคุก15ปีหรือหลายกว่านั้นรายงานเว้าอีกว่าการดำเนินคดีของศาลขาดความโปร่งใสบ่มีการจดบันทึกที่ละเอียดอย่างเพียงพอและแขนงตุลาการของลาวแม้นยังอ่อนแอบ่มีประสิทธิภาพรัฐบาลได้เป็นผู้นำพาการฝึกอบรมต่อต้านการฆ่ามนุษย์ที่สนับสนุนโดยผู้ให้ทุนให้แก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นอย่างน้อย224คนรัฐบาลรายงานว่าได้ทำการสืบสวนร่วมกันกับรัฐบาลมาเลเซียจีนและไทยยิ่งไปกว่านั้นการที่ประชาชนยังสืบต่อมีความลังเลใจในการที่จะเฮ็ดเวียกร่วมกันกับตำรวจและการกลางต่อสายการไกลเกลี่ยนอกศาลได้เป็นอุปสรรคขัดขวางต่อความสามารถในการสืบส่วนของรัฐบาลเกี่ยวกับคดีฆ่ามนุษย์ทั้งภายในหรือข้ามชาติอย่างมีประสิทธิผลการซ่อลาดบังหลวงยังคงเป็นปัญหาซ้ำเหื้ออยู่ในลาวบรรดาองค์การจัดตั้งต่อต้านการฆ่ามนุษย์รายงานว่าเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นจำนวนหนึ่งได้หับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าออกเมืองหรือการขนส่งพวกเด็กยิงไปประเทศไทยรัฐบาลบ่ได้รายงานให้ทราบว่าได้มีการสืบสวนดำเนินคดีหรือว่าตัดสินลงโทษพวกเจ้าหน้าที่คนใดในข้อหาสมรู้ร่วมคิดเกี่ยวกับการฆ่ามนุษย์หรือกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการฆ่ามนุษย์ในระหว่างปีที่มีการรายงานนี้